Po včerajších čítaniach, ktoré patrili k spomienke Panny Márie Karmelskej, prichádzame k čítaniam, ktoré na pokračovanie budú rozvíjane i počas toho týždňa, ktorý je pred nami. Teda ďalšiu z kníh Starého zákona sme otvorili, ako je môjim zvykom i v kontexte dnešného slávenia, i tak celkovo taký malý úvod k tomu prorokovi Izaiášovi povedať, aby sme chápali a vnímali kontext slova Boha, ktoré v tomto týždni budeme počúvať. Rád by som teda upriamil pozornosť na jedno z tých štyroch veľkých proroctiev Starého zákona. Minulý týždeň som častokrát spomínal tých 12 malých prorokov, z nich osobitne Ozeáša, potom Amosa i Zachariáša, ale teraz hovoríme o jednom z tých veľkých štyroch. Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Izaiáš ťažko povedať, že prorok ako taký, to prorokstvo sa nazýva evanjeliom Starého zákona, v tej nádeji a radosnej zvesti, v tej vízii Mesiáša a Božieho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. Predsa však nemôžeme povedať, že Izaiáš je ten jeden prorok Boží, ktorý toto prorokstvo dáva, skrze ktorého Pán hovorí a slova tejto knihy nám predkladá. Lebo kniha proroka Izaiáša vznikala v troch rôznych obdobiach. To, čo sme dnes čítali, je z toho tzv. Proto Izaiáša z prvých 40 kapitol tejto knihy, vznikajúcej v 8. storočí pred Kristom. To bol ten historický Izaiáš, to bol ten prorok Boží, ktorý mocným spôsobom v tom južnom judskom kráľovstve pôsobil. Potom, v 6. storočí, v čase babylonského zajatia, tzv. Deutero Izaiáš, ktorý samozrejme úplne iný, už to bol prorok Boží, ktorom a skrze ktorého Duch Svätý hovoril v tej dráme babylonského zajatia, a potom v návrate z exilu v 5. storočí tzv. Trito Izaiáš. Takže tomu, čomu sa budeme venovať a z čoho budeme čítať, je tých prvých 40 kapitol veľmi hutných a silných z knihy proroka Izaiáša. Izaiáš v 8. storočí z dosť vysokej vrstvy pochádza, dosť veľkú autoritu na tom judskom kráľovskom dvore má. Ak si pamätáte, ten kontext, ktorý sme spomínali, i vzhľadom na tých starozákonných prorokov v tom severnom izraelskom kráľovstve, nachádzame sa v období po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, po smrti kráľa Šalamúna. A je to tá časť, keď ešte ten sever, ten mocný sever ešte existuje a to maličké južné kráľovstvo tam dolu paberkuje. Kým v 721. Asýrčania nedobili Severné kráľovstvo a ten sever pre svoje modlárstvo a morálnu zlobu, sociálnu nespravodlivosť totálne nepadol a nebol zničený. Takže Izaiáš pôsobí ako súčasník proroka Ozeáša, ktorého sme minulý týždeň rozoberali, v 740. začína pôsobiť a pôsobí po tom čase, keď Izrael to Severné kráľovstvo padlo a pokračuje ďalej, keď už len to Júdske kráľovstvo zostalo. Pôsobí a ohlasuje v čase troch starozákonných kráľov judského kráľovstva, aby potom začias toho štvrtého kráľa Manasesa mučenickú smrť podstúpil. A zomieral preto slovo Boha, ktoré Izraelu Júdsku ohlasoval. Dnes počúvame z časti, ktorá je za kráľa Achaza. Je to jeden z tých mála kráľov Starého zákona z toho obdobia Melakým kráľovského od Dávida Šalamúna až po babylonské zajatie, o ktorých písmo hovorí, že chceli byť verný Pánovi. On bol jeden z toho mála, ktorý vážne slovo Tóry brali, drámu judského kráľovstva prežívali a snažil sa o náboženskú obnovu tejto krajiny. O to, aby sa ľudia k Bohu vrátili a svoje srdcia naplno pre Tóru, pre slovo Boha otvorili podľa tohto slova aj žili. Na doplnenie, keď sme ten Izrael rozoberali, tam boli väčšinou problémy modlárske a od toho odvíjajúce sa mnohé veci. Na juhu, áno, častočne aj to modlárstvo, ale hlavne to, akým spôsobom viera formálna sa stala navonok vyznávaná a v skutkoch totálne pošliapaná tou neprávosťou, ktorú konali a od Boha sa vzdialili. Takže nie, že na Jahveho sme zabudli, ale čo môžeme spraviť preto, aby tá formálna viera živou vierou sa stala, aby sme sa svojim životom k Bohu vrátili. No a do tejto drámy zaznievajú situácie, ktoré neboli ľahké. Povedali sme Júdske jednohúbka, malé kráľovstvo, jeden z tých 12 kmeňov, ktorý zostal po tej občianskej vojne. Ak teda nerátam Levitov, ktorí boli aj na juhu, aj na severe, aj teda Júdskom a Izraelskom kráľovstve. A toto maličké kráľovstvo, to bolo naozaj ako keby jednohúbka pre tých mocných, ktorí boli naokolo. Dnes je opisovaný konflikt so Severným Izraelským kráľovstvom a to, čo sa Asýrskom nazýva, to boli Amorejčania, ktorí na tom území Sýrie, Damasko a tak ďalej prebývali a jedni s druhým sa rozhodli, áno, my si podmaníme toto južné judské kráľovstvo, aby sme z toho úžitok mali. No a do toho zaznieva hlas proroka Izaiáša, ktorý hovorí o tom, aby ľudia, keď sa obracajú k Bohu, aby nerezignovali na svoju živú vieru. Aby vieru prehlbili, dôveru v Boha mali a spolu s ním i v tých ťažkých časoch, aby kráčali. Aby skrze tú živú vieru, ktorú prežívajú, sa narodila alebo obnovila dejná skúsenosť Izraela, keď vnímajú, že Boh pri nich stojí, že ich chráni a že im pomáha, že si ich nedá. Mimochodom, práve po tejto časti, čo sme dnes počuli, keby sme tú 7. kapitolu ďalej čítali, čítali by sme tie slová, ktoré pozná každý jeden z nás. Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Immanuel, Boh s nami, teda na dôkaz Boží toho, že Boh svoje prisľúbenia skrze Izaiáša dané splní. Prisľúbenia Achazovi, to je prirodzenej rovine jeho mladúčka manželka, Ha-Alma ako mladá žena, a v tej rovine mesiánskej Ha-Alma ako panna, neskôr potom Mesiáš, ktorý bude prichádzať. Takže to je tá dramatický život alebo obdobie, ktoré mali, keď mnohí sa pýtali. Chceme sa k Bohu vrátiť, alebo si uvedomujeme svoje hriechy a naraz vidíme, koľko problémov a ťažkostí je okolo nás. Má zmysel sa k Bohu vrátiť? Tú dôveru môžeme mať? Dokáže On pri nás stáť? Dokáže nás chrániť? Dokáže nám pomáhať? Až skrze to slovo Izaiáša, ktoré tam zaznievalo, tam prichádza naozaj tá útecha a ten krok dôvery Achaza, ktorý sa potom mení na ďalšiu dejinnú skúsenosť. Izraela, keď zakúsili, že Boh si ich nedá. Mimochodom, za Izaiáša o 20 rokov neskôr sa stala ešte väčšia vec. Keď potom Asýrčania tiahli na Jeruzalém, keď už Izrael padol, tých 65 rokov tu spomenutých, a finito, hej, bolo s tým Severným kráľovstvom, a dodnes historici nevedia, čo sa tam vlastne stalo behom tej noci. Do rána celá tá mocná armáda z hrôzou utiekla. Historici nevedia, len ten prísľub Izaiášov daný sa naozaj realitou stal. Tá armáda utiekla. Miesto toho, aby Júdsko, čo bola úplne samozrejme, môže počiť takej mocnej armáde, Jeruzalém určite padne. To je otázka času. Kedy sa to stane? Takže skúsenosť, ktorú títo ľudia mali, Boha, ktorý pre nich stojí, keď sa k nemu vrátili a pre neho sa otvárali a spolu s ním životom kráčali. Ja som spomenul, že jedna z tých mnohých dejinných skúseností, ktorú Izrael mal. V konečnom dôsledku starozákonný Izrael za tých 1800 rokov starozákonných dejín boli dve centrálne skúsenosti. Tá prvá, vyslobodenie z Egypta, a tá druhá, návrat z babylonského zajatia. A medzi tým boli rôzne ďalšie parciálne, jedna z nich bola práve tá dnešná, čo sme spomenuli. Ako voči Izraelu a Amoričanom, ako teda Sýrii, akým spôsobom obstáli. A zakúsili Boha, ktorý ich chráni a ktorý pri nich stojí. My, keď kráčame dejinami spásy ďalej, vieme, že tu existuje oveľa väčšia dejinná skúsenosť, alebo ten Boží vstup do ľudských dejín. Kristovo vykúpenie, vykúpiteľská obeta, moc kríža a oheň Svätého Ducha, vďaka ktorému v živej viere i my sami môžeme kráčať. A teda kráčajúc svojim osobným životom, i my sme znova a znova pozvaní, keď čokoľvek náročné prichádza a ako keby v tom duchovnom zápase sa cítime, že sme slabí voči tomu obraznému Izraelu a Sýrii, starobilému teda voči tým rôznym vplyvom, voči tomu, čo ako pokušenie prichádza, a tak voči hodnotám, voči kresťanskému životu a tak ďalej, že nemôže to maličké, obrazne povedané, Júdsko obstáť. Tá viera v mojom vnútri, môj život viery ako taký. A tam sa človek pýta, naozaj Bože, pri mne stojíš? A to je znova príležitosť, aby sme i my tú vnútornú skúsenosť obnovili a svojho Boha v svojom živote i zakúsili. Nečakajme, že to, čo bolo vecou starozákonnej dejín spásy, čo bola príprava na príchod vykúpiteľa v kontexte daného vnímania Boha a tých schopností vidieť alebo si uvedomiť podstatu spásy, že rovnakým spôsobom Boh bude konať. Že pri mne s ostrým meča bude stáť. Že ja budem svaly napínať. Odohráva sa tu duchovný zápas. To niečo v nás. Hlboké zápas s hriechom a z toho i tá schopnosť Krista nasledovať a ten radikalizmus evanjelia aj napáňať. Takže i tá skúsenosť nie je o hradbách Jeruzalema, ale je o hradbách mojej duše, o mojom vnútri. O tom, ako zakúsim, že Boh i v tom náročnom pri mne stojí a posvedcuje, potom silu dáva, pokoj prináša, aj v tej dráme kríža po ťažší koniec kríža sa stavia. Smerujem k Andrejovi Svoradovi a Benediktovi. Lebo oni sú takou bytostnou výzvou, do tej úvodnej modlitby sa to ozvalo, do tej uponáhľanej doby, keď my znova a znova potrebujeme obnoviť tú vnútornú skúsenosť. Koľko ľudí by si povedalo, osvietenstvo by na tým zaplesalo, na čo sú nám takí pustovníci, takí, čo na tie reholnice točí, ono však teda dnešná doba fičí o niečom úplne inom. A oni bytostným spôsobom svedčia, provokujú a volajú, nech máš také, čo onaké povolanie, či zamestnanie. Máš tú vnútornú pustovňu? Máš tú schopnosť, tú odvahu sa stíšiť, pred Božiu tvár sa postaviť, ako Eliáš na vrchu Karmel zakúsiť tú jaskyňu, z ktorej vychádzaš, pred tvár živého Boha sa staviaš? A vedieť, že on i k tebe v tom vánku prichádza. Že ťa Duchom Božím posvetí, a ty z toho vrchu stretnutia znova a znova do tej reality života s jeho pomocou a požehnaním a podľa jeho vôle kráčaš. Ideš a žiješ to, čo mu ťa pozýva Pán. Takže znova aj dnes, to z nás by nepoznal, to 11. storočie, teda to, čo vieme o Andrejovi Svoradovi a o Benediktovi, čo je zachované, hej. Také miery sa obnovuje znova a znova, i to putovanie k ním a zároveň i to, čo si pripomíname z ich životopisov, z ich svetostí, z tej drámy života i smrti, osobitne Benedikta, hej, keď zomiera rukou vraha. Ale práve tá výzva, ich spôsob života, keď to nebol únik z danej doby, ale priestor Bohu vytvorený a taký spôsob života naplnený, aby sa človek vnútorne slobodným pred Boha stával. Tú skúsenosť Boha v sebe nosil a mal a z tej skúsenosti potom aj konal. Žil to miesto a to dielo, na ktoré nás pozýva Pán. Achaz a jeho súkmeňovci skrze to slovo Izaiáša zakúsili. Tú skúsenosť obnovili, áno, Boh pri nás stojí a Boh je verný. Tým, ako keby novým Izaiášom, teda skrze cirkev, svätý Andrej Svorad a Benedikt sa nám stávajú, a aj nás volajú. Aby pri dráme života taktiež sme tú dôveru nestrácali. Vieru prehlbili, ten priestor na stíšenie, na posvetenie našich duší znova a znova obnovili a duchovnosť rozvíjali. A aj v tom víre moderného sveta tak môžeme zakúsiť Božiu prítomnosť. A spolu s našim Pánom v jeho prítomnosti naše životy rozvíjať. No a to už potom nie je o našich víťazstvách alebo našich schopnostiach, ale o tom, ako Boh skrze nás sa v nás koná. Do akej miery mu to dovolíme a v tej spolupráci s Božou milosťou do akej miery aj pokročíme. Amen.